Aș dori să deschidem în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 43. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 43. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis: vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști, i-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Partea aceasta din cuvânt pe care am citit-o alături de celelalte de dinainte vorbesc despre o mărturie. O mărturie a unui om, a lui Ioan Botezătorul. O mărturie despre care Domnul Iisus mai târziu face o afirmație copleșitoare. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, ci vă spun lucrul acesta ca să fiți mântuiți. E vorba de capitolul 5. Voi ați trimis la Ioan și Ioan a mărturisit pentru adevăr. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care le fac eu mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Pe de o parte, suntem cantonați aici în aceste vreo 4 zile în care omul acesta dă mărturie despre Domnul Iisus. Și apropo și de lucrurile pe care le-am trăit la cină, este așa o taină, suntem niște bieți oameni și atâta tot, suntem mântuiți prin Harul lui Dumnezeu. Trebuie să ne minunăm totdeauna de lucrul acesta. Ne aducem aminte de suferințele Lui, atât de săraci și atât de neputincioși. Stăteam și cugetam când s-a cântat cântarea aceasta: ce adâncim de umilință a trebuit Tu să cobori, ce arzătoare stări trăite ai, ce zguduiri și ce fiori. Marea problemă a creștinismului de astăzi este că ne-am obișnuit cu el. El este neobișnuit. El face lucruri neobișnuite și jertfa lui este cea mai neobișnuită. De aceea câtă pregătire ne trebuie de inimă, de viață, de atitudine ca să ne putem apropia de trupul și sângele Domnului. A primit mărturia lui Ioan, dar are grijă să spună în capitolul 5: am o mărturie mai mare decât a lui Ioan. Ioan este un om și atâta tot. Eu sunt Dumnezeu. Ne apropiem de umanitatea lui, dar ne apropiem de dumnezeirea lui. Și de fiecare dată la frângerea pâinii avem nevoie de o proaspătă revelație. Astfel lucrurile intră în rutină, intră în obișnuit și devin obositoare pentru că ele n-ar trebui să fie obositoare. Ține de noi. Ține și de noi. Ține de harul Lui, dar ține și de noi. Ca frângerea pâinii să o trăim de fiecare dată ca ceva neobișnuit. Pentru că în adevăr este neobișnuită amintirea despre Cel care a suferit pentru noi și a dat viața pentru noi. Privind spre această mărturie a lui Ioan, splendidă, în prima zi se întâlnește cu mai mari trimiși de la Ierusalim. Cine ești? Și urmează, așa cum știm, de la capitolul 1, de la versetul 19 până la versetul 28, această splendidă mărturie a lui. Se pune în comparație cu el. Noi nu prea ne punem în comparație cu el. Ce bine ar fi. În comparație cu el vedem slăbiciunea noastră, micimea noastră, neputința noastră, slăbiciunea noastră. Și omul acesta zice în final, eu sunt doar glasul celui ce strigă în pustie. Și după ce dă această mărturie, urmează o mărturie a doua zi. A doua zi este o altă mărturie. Este o mărturie, probabil în ziua botezului, măcar că Evanghelia după Ioan nu ne spune despre botezul Domnului Iisus. El este Dumnezeu, nu poți să-L botezi pe Dumnezeu. Evanghelia după Ioan este Evanghelia care arată dumnezeirea Lui. Și cred că citind Evanghelia după Ioan, ne trebuie mereu această încărcătură, acest simțământ. El este Dumnezeu. Dar vorbind atât de politicos și atât de frumos de la versetul 29 până la versetul 34, dă o altă mărturie. Nu vorbea singur acolo, erau adunați un alt grup de oameni, probabil foarte privilegiați. Și cei care au cercetat mai mult vin și introduc și acest adevăr pe care l-am mai subliniat noi, că această afirmație, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, se pare că este după ce El vine din drumul acela biruitor, strălucit, drumul din pustie, drumul unde L-a dus Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și biruitor se întoarce tot la Betabara, pentru ca omul acesta să facă această afirmație uluitoare. Uitați-vă, iată, priviți mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mai urmează o afirmație în versetul 34 și cu asta se termină, cel puțin în Evanghelia după Ioan, cu glasul lui Ioan Botezătorul. Acesta e maximum, aceasta e tot. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, mielul lui Dumnezeu umblând. Asta e tot. Mi-am încheiat misiunea. Și după ce se consumă și această mărturie față de al doilea grup, urmează un al treilea grup, despre care am spus noi câte ceva data trecută și continuăm acum. Și acest al treilea grup este introdus de această mărturie a lui Ioan. L-a văzut pe Iisus umblând, se uita și îl vedea pe Iisus umblând. Și iarăși această afirmație, iată mielul lui Dumnezeu. Și ucenicii lui, doi din ucenicii lui pleacă și el îi lasă și el se desparte de ei și el și-a încheiat misiunea să predea ștafeta mai departe. Acesta e tot rostul nostru, să putem să încredințăm mărturia altora, generației următoare. Au plecat, așa cum știm, și plecând, lucrurile erau pe la ceasul al 10-lea. Este impresionant că Nu greșim dacă spunem că unul era Andrei, al doilea nu putea să fie decât Ioan. Și pe la 80 și ceva de ani își aduce aminte și de ceas. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Uluitor. Ce marcat a fost Ioan de această întâlnire. Sunt unii frați care au harul să-și aducă aminte de ceasul în care s-au întâlnit cu Domnul Iisus. Mare har. Sunt alți frați care nu-și aduc aminte. Nu-i nicio nenorocire. Absolut. Unii nu-și aduc aminte nici măcar de zi. Mă zice, cred că era primăvara. Cred că era primăvara. Dumnezeu lucrează într-un mod diferit. Și o să vedem și aici că lucrează într-un mod diferit. Nu lucrează după șabloane. Noi pe toate le șablonăm. Inclusiv frângerea pâinii o băgăm într-un tipar. Sunt tare, un text despre suferințe, un text despre cină, frângem pâinea și mergem mai departe. Nu este niciun reproș la adresa nimănui, poate la adresa mea. M-am gândit atâtea ori să citesc și eu. Să citești. Lasă-i pe alți frați să citească. Lasă-i pe alți frați, lasă-i pe alți frați și atunci lucrurile intră într-o rutină. Când citim, să citim cu toată pasiunea. Să convingem că citim despre suferințele Domnului Iisus. Când ne rugăm, la fel. Pentru că vorbim despre lucruri neobișnuite. Neobișnuite. Care ar trebui să ne marcheze de fiecare dată. Și Cartea Sfântă spune că ei pleacă de la Ioan spre Domnul Iisus, de la o mărturie excepțională, splendidă, unică în felul ei, de la acela care este cel mai mare om născut din femeie. N-a fost altul mai mare decât el. Impresionant. Și Mântuitorul, auzind pași în spatele lui, se întoarce și zice, ce căutați? Ce întrebare tulburătoare! Ce întrebare de-ncuietoare! Ce căutați la frângerea pâinii? Ce căutați la adunare? Ce căutați când deschideți cartea? Ce căutați când vă rugați? Ce căutați? Îl obosește pe Domnul Iisus rutina noastră. Obișnuința noastră ne obosește și pe noi. Obosim și pe soțiile noastre, obosim și pe copiii noștri, obosim și pe soții noștri. Rutină, obișnuință, măcar că trăim într-o vreme în care totul este spectaculos. Totul. Tehnica asta, tehnologia aceasta, rapiditatea cu care facem toate problemele, câte rezolvăm într-o zi și cu toate acestea, culmea, ne obișnuim. Arătând că doar El poate să transmită ceva original, ceva care să ne marcheze. Ne obișnim cu totul, cu toate, inclusiv cu El, incredibil. Să te obișnuiești cu El. Noi asta trăim. În fiecare zi ne-am obișnuit cu El. Cum să te obișnuiești cu Cel neobișnuit? Cum de reușim să facem din El ceva obișnuit? Este amețitor. Ce căutați? Și încercând să intru un pic în pielea lor, mă gândesc că poate a fost ideea aceasta. Cred că învățătorul acesta care este neobișnuit, cred că are multă treabă. Cred că este foarte ocupat. Ar putea totuși să ne acorde un timp să stăm de vorbă, nu așa pe drum, mai pe îndelete. Unde locuiești? Ceasul al 10-lea. Probabil după ora romană, 10 dimineața. Și cred că este mai mult decât 4 după amiaza, după ora evreiască. Că după ora evreiască, dacă era deja 4 după amiaza, pe la ora 6 se termina ziua, nu cred că au stat neapărat de vorbă noaptea. Zice, în ziua aceea. Deci înseamnă de cam toată ziua de dimineața. De pe la 10 dimineața până pe la 6 seara. Probabil.
Probabil. Sta de vorbă.
A fost ceva impresionant. Ce-o fi vorbit? Unde este El, este neobișnuitul. Unde este El, este ceva special. Unde este El, este ceva care să marcheze gândirea noastră, simțirea noastră, deciziile noastre, bucuriile noastre, tot ce poate să atingă inima mea și a dumneavoastră. Și în ziua aceea au rămas la El. Nu ne spui, frate Ioan, de data asta Ioan Evanghelistul, cel care scrie, nu ne spui ce s-a întâmplat. N-ar fi avut, probabil că ar fi trebuit să scrie foarte mult. În ziua aceea au rămas la El. Nu știu ce înseamnă asta. În ziua aceasta să rămânem la El. În ziua aceasta să rămânem în El. În ziua aceasta să trăim prezența Lui. În fiecare zi este o cântare pe care o cântă tinerii. Timp de o zi. Și apoi, altă zi. Timp de o zi. Cu ziua. Să trăim cu ziua. Să trăim cu ceasul. Să ne formăm această disciplină. A trecut o oră, l-am pierdut, iar l-am pierdut. Mă duc să-l caut. Mă duc să-l caut în Biblie, mă duc să-l caut în rugăciune, mă duc să-l caut în pocăință, mă duc să-l caut mărturisind, mă duc să-l caut. Iar l-am pierdut. Iar l-am pierdut din vedere. Iar mă gândesc în altă parte. V-ați gândit în dimineața aceasta? Fraților, mă cunoaște, sunt foarte spontan. Nu e nicio regie, nimic. Au fugit gândurile când eram la cină. Au fugit gândurile dumneavoastră un pic și în altă parte sau am putut să ne gândim doar la El. Dar doar la El. Ce gimnastică spirituală, ce disciplină. Doamne, ajută-mă, te rog, să nu te pierd din vedere. Și după ce se termină această zi specială a lui Andrei și a lui Ioan, oamenii aceștia, spune Cartea Sfântă, că se gândesc și la cei de acasă. Avem o problemă. M-am întâlnit de curând cu fratele meu și a venit mai de departe și așa am fost demonstrat de faptul că îmi spunea, măi, zice, tu nu prea ai avut timp de noi. Tu erai cu frații. Erai cu frații. Și mă rog, ne-am cerut iertare. Am zis și despre aceste aspecte foarte delicate ca să vorbim și practic, nu doar. Și mi-am dat seama ce mult i-am uitat. Eu eram cu frații. Sigur că nu e rău să fii cu frații. Dar cu frații de trup care sunt tot frați, totdeauna sunt pe undeva pierduți. Avem tendințele acestea. Să ne uităm pe cei care sunt cei mai aproape de noi. Care sunt de două ori frați. Frați de credință și frați de trup. Ce mult îi dor pe părinți să vadă asemenea atitudine. Și mă gândesc la Andrei. El cel din tâi l-a găsit pe fratele său. Abia a așteptat. El a fost păzitorul fratelui său. Noi nu suntem păzitorii fraților noștri. Noi uităm pe ei, dar nu ne uităm pe noi. Suntem chemați în dimineața aceasta să fim păzitorii fraților noștri. Unul a zis când a fost întrebat, unde este fratele tău, Abel? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Și noi zicem, vai ce a putut să zică Cain. Dar vai ce putem face noi sau am făcut noi. Suntem păzitorii fraților. Fraților de trup, fraților din familia noastră. Dând un telefon, ce mai fac? Suntem păzitorii părinților noștri bătrâni și neputincioși. Ce mai fac? Suntem păzitorii fraților din adunare, mai ales a celora care trec neobservați, a surorilor din adunare. Păzitori, păzitori de frați.
cuvânt. Și cuvânt adânc să păzești.
Andrei a avut grijă de fratele lui și s-a dus la el și i-a zis: mă gândesc pentru noi în dimineața aceasta să ne cerem iertare Domnului Iisus, n-am fost păzitor. N-am fost păzitorul soției, n-am fost păzitorul copiilor, n-am fost păzitorul nepoților, n-am fost. Nu m-am gândit la asta. Asta e răspunderea mea. Un om credincios, omul după inima lui Dumnezeu, spune în psalmul acela celebru 16, păzește-mă. Este vremea să ne păzim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții. Sunt atâtea pericole, atâtea falimente, atâtea dureri, atâtea necazuri. Mi se pare că lucrurile merg de la sine, nu merg de la sine. Am nevoie de tine, ai nevoie de mine. Avem nevoie unii de alții. Să ne păzim. Să ne ajutăm. Să ne pese unii de alții. Și am discutat despre întâlnirea aceasta specială cu Simon a Domnului Iisus. Noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos. Și l-a adus la Iisus. Ce cuvinte de greutate! Omul acesta, în toată simplitatea lui de pescar, ce cuvinte de greutate! Numai expresia asta, dacă stai să te gândești la ea. Și l-a adus la Iisus. Să reușești să aduci pe cineva la Iisus nu e o treabă deloc simplă. Deși e determinantă, deși este decisivă, să-L aduci la Iisus. Păi ce l-am adus la adunare? Foarte bine! L-am adus la o înțelegere bună, l-a adus la Iisus. Punct. Acolo ni se încheie misiunea. Și l-a întâlnit Domnul Iisus, am spus data trecută, nu ne permite timpul, văd că deja mai sunt doar 5 minute. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip. Foarte interesant. Unii au nevoie de intermediar. Pe Petru, întâlnirea cu Petru a fost cu acest intermediar Andrei. Întâlnirea cu Filip este directă. L-a găsit pe Filip. O fi fost omul ăsta mai deosebit? O fi avut în antecedente o preocupare de inimă, o aplecare de inimă, nu spune cartea, l-a găsit pe Filip. Filip face parte din eșalonul 2, ca și Andrei, îi întâlnim în Evanghelie. Și a zis, vino după mine. Scurt, simplu, apropo de felul lui de a lucra diferit. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii. Și dacă te apuci acum să răsfoiești Vechiul Testament, pentru că într-un fel Evanghelia după Ioan, ca și celelalte, este o împlinire a Domnului Iisus, a cuvântului scris despre El, cuvânt profetic. El împlinește, noi nu prea împlinim. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să împlinim cuvintele Tale. El a fost împlinitorul desăvârșit. A fost atât de atent încât să împlinească în detaliu tot ce era scris despre El. În Psalmul 40 se spune că sunt așa de multe gândurile pe care le am eu, spune într-un chip profetic Domnul Iisus în acest psalm al lui David. Așa de multe. Și cu toate acestea, am plinit totul. Totul. N-a rămas un gând neîmplinit. Incredibil. Dar nu intru acum în aceste detalii. Noi am găsit pe acela. Care? Cum îl cheamă? Pe acela. Și apoi când se apucă Domnul Iisus, nu este timpul să spună despre el, de exemplu. Moise a scris despre mine. În Ioan 5. Sau tot în Ioan 5. În versetul acela celebru. Cercetați scripturile. Noi nu citim foarte atent acest verset. Noi zicem că cuvântul pune accent pe un îndemn, cercetați, dar nu asta e ideea. Ideea este că ei cercetau scripturile. Și voi care cercetați scripturile, trebuie să ajungeți la o concluzie. Voi faceți asta. Scripturile mărturisesc despre mine. Asta este farmecul scripturilor. Scripturilor trebuie să ne conducă la o persoană, la o persoană vie, adevărată, reală. Nu la lucruri foarte abstracte, nu la lucruri doar de învățătură, ci la o persoană. Ele mărturisesc despre mine și am putea să mergem mai departe pe firul acesta. Putem să facem noi acasă. Și zice Cartea Sfântă, Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Și răspunsul omului acestuia înțelept, Filip, este, vino și vezi, vino și convinge-te. Nu intrăm în detaliu. Vreau să ajung repede la versetul 47. Iisus a văzut pe Natanael venind la el. Ce frumos! Iisus a văzut pe Natanael venind la el. Asta e bucuria lui. Asta e rostul lui. Să venim la el. Venind la el. L-a privit cum se apropie. Am putea spune ca și cu fiul risipitor de departe, se apropie Natanael și face această afirmație despre el. Iată, minunați-vă, iată cu adevărat, iată o excepție în Israel. Un om fără vicleșuri. Deși acest popor sunt artiști în diplomație. Și de la diplomație până la viclenie nu e prea mult de mers. Dacă vrei să fii înșelat, întâlnește-te cu un evreu. Artiști. Oameni care... Iată cu adevărat o excepție! Se minunează Domnul Iisus! Domnul Iisus se minunează! Ce bine ar fi să se minuneze și de noi! Zice, mă minunez, ești sincer! Mă minunesc de sinceritatea ta. Cu cum ești chiar sincer? Ce mult ne lipsește sinceritatea. Iar astăzi, dacă ești sincer, ești prost. Nu se poartă sinceritatea. Arătând ce vremuri penibile trăim. Ce vremuri urâte trăim. Păi, zice ăsta, spune tot. Ce nu poate să facă cineva cu acela care spune tot? Domnul Iisus spune tot. Stăteam de vorbă cu fratele meu și îmi spunea așa și mă durea. Păi zice, tu nu prea te deschizi. Tu nu prea te deschizi. Tu nu prea spui. Măcar că părerea mea despre mine este că spun prea mult. Dar m-a durut. M-a durut în sensul de mostrare. Păi nu prea trebuie spus. Da, e o problemă. De aceea primul îndemn este să nu ne deschidem neapărat față de oameni în primul rând, dar să ne deschidem față de el. Când el ne cercetează. Să spunem tot. 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 Iată cu adevărat. Un izraelit în care lipsește o persoană, o persoană cu greșeli multe, cum o cheamă, dacă ne uităm în context, o cheamă Iacob. Un Israel în care nu mai este Iacob. știți împrejurarea. Să treci de la Iacob la Israel. Asta înseamnă să nu mai treacă și Iacob pârleazul. Mai trece și Iacob. Iacob are așa conotația aceasta în Scriptură, aceluia care a umblat așa cu vicleșul, față de Esau, față de tatăl său, față de tata socru. Așa. Spune Cartea Sfântă, nu mă apuc să-l judec eu pe patriarhul acesta. Dar cred că contextul până la sfârșit spre aceasta ne duce. Iată un Esau, un israelit în care nu este Iacob. Iacob a capătat, Iacob s-a lăsat biruit. Iacov a scăpat. De ce a scăpat? A scăpat de vicleșug și de consecințele vicleșugului. Trăim într-o vreme a diplomației. Trăim într-o vreme a vorbelor. Trăim într-o vreme a sucedilor. Ce mare lucru este, în primul rând față de Domnul Iisus, să avem o inimă sinceră. De unde mă cunoști, o să trec repede și o să închei imediat, i-a zis Natanael. Drept răspuns Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Se pare că acest Natanael era într-adevăr special, pentru că era sincer și pentru că își menținea această sinceritate. Această sinceritate nu era neapărat o trăsătură de caracter, probabil, ci era preocuparea lui cu cele veșnice, cu cugetarea lui sub smochii. Nu cred că stătea la umbră doar. Cred că era pregătit pentru întâlnirea aceasta cu Domnul Iisus. Ne trebuie o pregătire pentru întâlnirea cu El. Te-am văzut mai înainte ca să te cheme, Filip, când erai sub smochii. Arătând așa ca într-o străfulgerare, că El mă cunoaște, că El te cunoaște și ce bine ar fi să ne surprindă sub smochin. Ce bine ar fi să mă surprindă cugetând la El. Ce bine ar fi să mă surprindă în preocuparea aceasta cu El și cu ce aparține Lui. Ce dureros este să ne surprindă nepregătiți. Te-am văzut! Te-am văzut că te-am văzut că te gândeai la... Suntem sub privirile Lui. Nu sunt priviri amenințătoare. De data aceasta sunt priviri aprobatoare. Iată! De când îl aștept pe sincerul acesta? De când aștept să mă întâlnesc cu El? Încheiind. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești împăratul lui Israel. Însă și această afirmație spune nu doar despre întâlnirea cu Domnul Iisus, ci despre pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Înțelegeți ce vrem să spunem? Omul acesta era pregătit de Dumnezeu să cugete, să înțeleagă, să se adâncească, probabil să fi citit ceva înainte acolo sub smochin. Încheind. Facă Domnul ca această întâlnire a noastră cu El și din dimineața aceasta să fie o întâlnire în sinceritate, în deschidere de inimă, în mărturisire și să fie o întâlnire din care și El să beneficieze. Omul acesta face această afirmație uluitoare. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Asta e revelație. Tu ești împăratul lui Israel. Unde este împăratul? Să dea Domnul ca și în viața noastră de astăzi, de duminică nouă, să cunoaștem această domnie, această stăpânire, această autoritate binecuvântată pentru ziua de astăzi și pentru ziua de mâine lucrurile se continuă. Și acum să ne dea Domnul har și la rugăciune.